Mavar je bojovník, který jde bojovat. On si to nahrál. To je prostě neuvěřitelný.
Možná špatně rozlišuje jako ten prostor té klece, toho sportovního utkání a vnějšího světa.
Zkuste si představit, že ve svém životě přijete o nejbližší lidi a někdo vám řekne, že je to hodnota oktávky.
My to vidíme zblízka. Už někde ve vazbě. Je to šílený.
Vážení a milí posluchači, diváci, vítejte v Suterénu. Moje jméno je Michal Edr a mými dnešními hosty jsou advokáti Pavel Kiršner a Štěpán Ciprin z advokátní kanceláře Cikr a přišli na téma zápasníka Mavara. Pánové, ahoj.
Ahoj, děkujeme za pozvání.
Ahoj, Michale.
My jsme se tady dneska sešli na téma Tadeáše Růžičky, zápasníka, který momentálně sedí ve vězení. Přišli jsme to rozebrat a vy jste to přišli rozebrat z toho právního pohledu. Takže pro diváky, kteří třeba nevědí, kdo Tadeáš Růžička je, tak Tadeáš Růžička je zápasník, je to člověk, který je, řekněme, jeden z těch lepších bojovníků, K1 World Champion, je to Muay Thai World Champion, vítěz Pyramidy, Octagon Underground, zároveň je to bojovník například organizace Clash of the Stars. Bohužel má za sebou několik prohřešků, kvůli kterým momentálně sedí ve vězení. Dobře jsem napočítal, myslím teďka 4. A na vás bude dneska, aby jsme si ty prohřešky tak nějak jako sečetli. Řekněme, za co sedí, co mu ještě hrozí a vůbec nějaké ty otázky s tím související. Takže pojďme úplně na ten začátek. On byl odsouzen za výtržnictví v roce 2023 na 11 měsíců s podmíněným odkladem 40 měsíců. Co to znamená?
Pojďme si říct, že Mavar je bojovník, který dobojoval. Pojďme si říct, že Mavar je aktuálně ve výkonu trestu a pravděpodobně tam ještě dlouho zůstane. S tím, že stále probíhají další dvě vyšetřování. Ohledně těch záležitostí, které, kde už byl znán vinný, ohledně té první záležitosti, tak vlastně z médií jsme měli možnost se dozvědět, že Tadeáš Růžička mlátil člověka, který ležel na zemi a byl bezvědomý. A za to dostal podmínku. A pravděpodobně tu podmínku dostal za to, že do té doby byl netrestaný. Protože my jsme měli možnost se s tou věcí seznámit. A ten záběr nikoli laické, ale odborné veřejnosti byl takový, že už v tom prvním trestu bylo velmi na vážkách, jestli má dostat podmíněný nebo nepodmíněný trest.
Dobře.
Já bych chtěl k tomu doplnit, že ten Mavar alias Tadeáš Růžička možná špatně rozlišuje jako ten prostor té klece, toho sportovního utkání a vnějšího světa, že vlastně tam platí trochu rozdílná pravidla, ale v obou těch klubištích platí nějaké férová pravidla, ale mám pocit, že on je porušil, možná uvěřil nějaké vlastní výjimečnosti, protože je zřejmé, že on jako vlastně i to, co udělal sám, umístil na nějaké sítě a vlastně se tím jakoby chlubil, což mi přijde jako zvláštní a svým způsobem zavržení hodné, protože on evidentně jako nepochopil, že nedělá něco správně. Pokud si něčím chlubím, tak mám za to, že asi jsem to udělal dobře a možná se mu stírá možná rozdíl mezi tím sportovním utkáním a životem, což je možná ten problém v celé té věci. Trend je posledních jako trestních činů, kterými posuzujeme, že se nám do toho vkrádejí jak jsou sítě a to, že ty lidé vlastně zveřejňují nebo jsou u toho natočení, což je vlastně poslední trend těch trestních věcí u těch známých osobností, že ty nejsou schopný úplně rozlišit, že tohle už není ta jejich sláva, ale možná překročili nějaké hranice.
Jo. Pojďme k tomu prvnímu prohřešku. To je červenec 2023 napadení muže na Strossmayerově náměstí, za což byl odsouzen tou 11-měsíční podmínkou s odkladem na 40 měsíců. A byl odsouzen za napadení, za výtržnictví a ublížení na zdraví. Co to vlastně znamená? Co to znamená jako výtržnictví a jak bychom jako definovali to ublížení na zdraví vůbec tak jako?
Je to nějaká skutková trestných činů, kdy výtržnictví se dopustíte, pokud je to na veřejnosti, jsou tomu přístupní a další svědci. Ale já bych chtěl říct ještě jednu věc na to. On si to nahrál. To je prostě neuvěřitelný. Představte si to, že jste v nějaký pro mě úplně šílený situaci a vy zapnete kameru a nahrajete si to a natáčíte si ještě ve finále, jak vlastně úplně bezvládnýho člověka na místě fackujete. Za mě úplně nepochopitelná věc, která jako v mém světě nemá vůbec žádný místo. A to je to, proč jsem říkal, že už se tady zvažovalo ohledně účelu a formy toho trestání. A právě na to asi reagoval ten kolega, kdy se bavíme o tom, jak vlastně ty lidi vnímají tu realitu versus nějaký ten online svět a pro které ty lidi je vlastně možná to, ten online svět důležitější než ta realita, nebo respektive o to odtržení je velmi silné. Co se týče ublížení na zdraví, tak ta skutková podstata je na tom, že musí to být omezen ve svém obvyklém způsobu života. Máme to těžké ublížení na zdraví a ublížení na zdraví. Záleží, po jakou dobu jste omezen na tom svém obvyklém způsobu života. To je vlastně ta hranice, kdy na ublížení na zdraví musíte být alespoň 7 dnů omezen ve svém obvyklém způsobu života. Pak už to stává vlastně ta skutková, je naplněna ta skutková podstata toho trestného činu ublížení na zdraví. A právě Mavar svým jednáním tu oběť omezil ve svém obvyklém způsobu života. A tím obvyklým způsobem života, co si pod tím představit? Je to, že nemůžete vykonávat vlastně potřeby denní rutiny. Máte problém s hygienou, nemůžete se najíst, nemůžete chodit do práce, máte zlomenou ruku, jste na neschopence. To je to, kdy vlastně ten život se vám nějakým způsobem radikálně po relativně krátkou dobu, alespoň těch 7 dnů, změní. A pokud je to další doba, tak to může být těžké obličení na stravě.
Já jenom doplním, že často to bude smyšlené tím, že je to jako neschopenka tolik a tolik dnů, ale nemusí to tak být. Jako to omezení na zdraví, na životě může být jako kratší nebo delší, ale mu nemusí se rovnat tomu té neschopence. Mm-hmm. Ale chtěl bych jako k té věci doplnit, že on dostal šanci u těch prvotrestaných, ty soudy jako často říkají, hele, bylo to první prohřešek, zpamatuj se. Zapamatuj si, že tohle se nedělá a proto se dává ta podmínka. V prvních věcech se dává takováhle podmínka a spoléháme na to, že ten člověk si uvědomí, že je něco špatně. V tomhle případě evidentně, jak vyplně asi na naše další rozhovoru, to nezafungovalo. Ten konkrétní člověk si neuvědomil, že něco dělá špatně a jak se dál k tomu dostaneme, ještě stupňoval tu intenzitu a tu závažnost toho svého jednání.
Co vlastně znamená podmíněný a nepodmíněný trest?
Je to velmi jednoduchý. A pokud dostanete podmíněný trest, tak to vlastně znamená pro vás druhá šance. Znamená to, že po nějakou dobu jste v uvozovkách sledován a vy musíte prokázat, že žijete řádným způsobem života, tak jak je od vás očekáván. Zatímco nepodmíněný trest znamená výkon trestu ve vězení. A nicméně vy během té podmínky nikde není řečeno, že nemůžete jít do toho vězení. Protože ta podmínka je vlastně zjednodušeně řečeno takový odklad toho vašeho výkonu trestu ve vězení. Ale někdo vám říká, my si myslíme, že váš způsob života ještě není tak strašný, abyste museli do vězení. Proto vám dáme zkušební dobu. A vy, pokud vy prokážete společnosti, že po tu zkušební dobu vy se umíte chovat a vlastně to vaše jednání bylo nějaké excesivní vybočení z toho vašeho běžného způsobu života, tak nemusíte jít do vězení. A proto slouží ty podmíněné tresty. Jenže, když je vám udělaná podmínka a je úplně na jak dlouho, je úplně jedno na jak dlouho, a vy během té podmínky opět máte nějaké vybočení z toho běžného způsobu života.
Nemusí se jednat o trestný čin, může to být přestupek anebo jakýkoliv zavržení jednání. Lidi si často myslí, musím spáchat trestný čin třeba stejného charakteru. Vůbec to není pravda.
Pokud se v rámci podmínky nebudete chovat řádným způsobem života, tak se opět vrátíte před ten soud. A ten soud bude rozhodovat o tom, zda jste se osvědčil v té době, kdy vám byla uložena podmínka. A pokud soud dojde k závěru, že neosvědčil, tak budete muset vykonat ten trest, který vám byl uložen. Protože běžně se v praxi setkáváme s tím, že jste odsouzen na nějakou dobu s podmíněným odkladem. A ten podmíněný odklad právě znamená tu zkušební dobu, kdy vy se musíte chovat řádně. A pokud se nebudete chovat řádně, tak na tu dobu, na kterou jste byl odsouzen, tak na tu dobu půjdete do vězení.
Hodnotí se ještě tady jedna věc. Nemusíte se chovat, nebo hodnotí se i to řádné chování, ale v rámci toho rozsudku nebo trestního příkazu můžete mít uloženo, abyste uhradil náhradu škody. Což bývá často v těchto těch zdravotních věcech nebo škodách na zdraví, jako bývá často uloženo. A může se stát, že pokud vy neuhradíte tu náhradu škody, která vám byla uložena, tak ta podmínka je přejmenována ve výkon trestu.
Jo, tu náhradu škody, to si můžu jako vyrovnat já s tím poškozeným?
Jsou dva možný způsoby. Ta první je, že se dohodnete, že člověk, který je obžalovaný, odsouzený, se dohodne s poškozeným na té výši, která je. A nebo ta druhá možnost je, že ta poškozená osoba se musí přihlásit s nárokem na náhradu škody, musí tu náhradu škody správně identifikovat, to znamená rozřadit na ty jednotlivé položky, k tomu si pak řekneme, jaké ty položky jsou. A soud bude rozhodovat, jestli to přizná ve 100% a nebo to nějakým způsobem poníží. A já jsem se chtěl jako zeptat na jednu věc, když se bavíme o té náhradě škody. A jaká si myslíte, že je částka, která se přiznává jako základní za zmařený lidský život?
Zmařený lidský život? Tyjo, tak to vůbec netuším, jako v jakých částkách se to může pohybovat. Zmařený lidský život v milionech.
To je strašně smutný. Je to v statisících. Ta částka je přibližně 800 tisíc korun. A je to vlastně hodnota vozu střední třídy. Což je neuvěřitelně smutný. Ta částka může být navyšována. A v praxi se jako hovoříme o dvoj až trojnásobku podle nějakým způsobem závažnosti. To znamená, jestli ten člověk byl mladý, měl rodinu, byl naopak starý, už měl většinu toho času, který nám je tady jako udělat za sebou. Ale jako ta základní částka je neuvěřitelně malá. Protože zkuste si představit, že ve svém životě přijdete o nejbližší lidi a někdo vám řekne, že je to hodnota oktávky.
Tohle je věc, která se přiznává, dejme tomu rodinným příslušníkům, za zmařený lidský život. Pak ještě existuje druhá rovina, což je takzvané stížení společenského uplatnění. A teď si typni, jaká je částka za úplný 100% zdraví.
To jo. 400 tisíc?
Ta částka je 18 milionů cca. Aha. Pohybuje se to nějaký 14násobek průměrný mzdy v národním hospodářství a je to nějaká metodika nejvyššího soudu, která říká, že úplný zdraví je nějaký 400násobek mzdy v národním hospodářství. Takže úplný zdraví je 18 milionů korun plus minus. A ta vyhláška říká, že se hodnotí nějaký 9 domén, to jsou nějaké dovednosti, které můžeš dělat, nemůžeš po tom, co ti někdo ublíží. Možná se k tomu dostaneme, protože co jsem viděl, Mavar tady si pár lidí podal a nedopadlo to úplně dobře, takže možná nějaké následky s tím jsou spojené. Takže nějaký znalec pak hodnotí, co jsem předtím mohl, co teď nemůžu, jestli teď mě bolí hlava, nebolí, jestli jsem mohl sportovat, předtím nemůžu. A vzhledem k tomu, že vlastně tady ten kolega Tadeáš Růžička je zdatný sportovec a možná dobře ví, kam ránu mířit a co s ním může způsobit, tak je to o to mnohem závažnější, ta jeho činnost, kterou on dělal.
Jenom nechápu, jak to, že úplný zdraví je 18 milionů, ale zmaření lidského života je 800 tisíc.
Já to rád doplním, protože rozdíl mezi mým a Pavlovým příkladem je ten, že v mém případě to má fatální následky, je to smrt.
A na rozdíl to příbuzný.
U Pavlovýho případu je to, že vlastně ten poškozený přežil a ty peníze jdou přímo tomu poškozenému. A ten poškozený vlastně ty peníze má použít na dorovnání životní úrovně. Ale podle mě i ta částka 18 tisíc korun v dnešní době, podle mě i ta částka 18 milionů korun v dnešní době nemůže reparovat zničený a zkažený život. Je to prostě úplně zanedbatelné číslo. A problém toho všeho ještě je vymahatelnost. Protože, pojďme si dát tady příklad třeba na Mávarovi. Já silně pochybuji o tom, že Mávar má 20 milionů korun na účtě. Aby v případě, že by někomu fatálně zničil život, aby mu to nahradil, ta částka bude pouze na nějakém papíře, která bude reálně nevymahatelná. A tohle je jako obrovský problém, že ty lidi na to zůstanou sami, s těma následkama se musí vypořádat a budou mít doživotní traumata. Já si vzpomínám na jednu kauzu, kterou jsme řešili na jeden příběh, kdy jsme zastupovali rodinu a ta rodina vlastně se šla v pátek večer bavit. Šli na nějakou lokální zábavu a tam se manžel nepohodl s pro ním s úplně neznámým člověkem. Výsledek té neschody byl to, že náš klient ležel na zemi a ten člověk ho opakovaně kopal do hlavy. Soud první instance tomu člověku vydal podmínku. Podmínku za to, že opakovaně vás kopal někdo. Nakonec to skončilo 4letým vězením pro toho útočníka, kdy my jsme podávali odvolání a říkali jsme, že prostě tohle nemůže být standard. Jenže my ten příběh prostě známe až do konce. Ten člověk dostal minimální odškodnění. Ten útočník mu to splácí po stovkách měsíčně, což mi přijde výsměch. Rozpadla se rodina kvůli tomu. Takže to byl zásah prostě do osobního života takového charakteru. Samozřejmě nemůžete říct, že kvůli tomu se rozpadla ta rodina, ale jako jednoznačně to v tom hrálo tu.
Je to nějaká bomba, která je hozená uprostřed té rodiny a prostě pak to uvede do pohybu nějaký domino.
Ten pán se s tím vyrovnává do dnešního dne.
Navštěvovali jsme ho na psychiatrii dokonce, protože to jsou hrozný následky.
Já osobně si myslím, že se s tím jako doposud úplně nesrovnal, protože prostě s tímhle se srovnat ani vlastně vyrovnat jako finále ani nejde. Takže ono je i hrozně těžký se domoct nějaký té spravedlnosti. A každý z nás jsme z nějakého jiného těsta, každý samozřejmě to úkoří, který je na nás pácháno. Úkoří? Existuje slovo úkoří?
Dalo by se říct.
Ta nespravedlnost, která je na nás páchána, vnímáme jinak a každý se s ní jinak vyrovnáváme. A my z naší praxe víme o tom, že jsou prostě lidi, kteří jako z věcí, která by třeba tobě, Michale, přišla jako OK, stalo se, nevadí, jedeme dál, tak prostě ty lidi navštěvují psychologa, trápí se s tím a velmi těžce se s tím jako dlouhodobě vyrovnávají. Byť pro někoho jiného to může být jako, ale vlastně teď se nic tak strašně nestalo.
Já mám ze své praxe, nebo z naší praxe případ, kdy pán zůstal po nějaký potyčce, ale jasně, co se říkal tady Štěpán, zraněný tak, že mu byl zraněný trojkalný nerv, což je něco, co způsobuje jako ukrutní bolesti. Ten pán ve věku nějakých 40-45 let je denně na nějakých opiátech a má neuvěřitelné bolesti. Za to dostal odškodnění v řádu do milionu korun, ale to je úplně směšný, to za to nekoupíte vlastně vůbec nic, možná levnější auto, možná dražší auto, ale máte v 45 letech úplně zničený život. A chtěl bych jako každému říct, kdo nás slyší, poslouchá nebo kouká, že ta hranice mezi tím takovýmhle průšvihem a pohodovým životem je hrozně tenká. Máme spoustu případů úplně nesmyslných potyček v hospodě, kdy někdo jako vezme půl litrem a má to fatální následky. Je známý případ nějaký úplně nesmyslný potyčky po nějakém vánočním večírku. My jsme taky měli možnost na tom nějak spolupracovat a konzultovat, kdy někdo do někoho strčil, bohužel ten, kdo zůstal na zemi, spadl hlavou na obrubník a všem se změnil život. Ten člověk zemřel, jeho rodina prostě zůstala bez živitele a tak dál. Takže každý by chtěl varovat, ať si dobře uvědomí, že ta vteřina, která vám změní život, může být strašně krátká a to vaše rozhodnutí má fatální následky nejen do vašeho života, ale do života celé rodiny.
Mm-hmm. Pojďme si prostě říct jednoduše. Násilí ne. Násilí nepatří do našeho běžného života. A pokud jako se máte dostat do té situace, vycouvejte,
odejdete. Nestojí za to.
Nestojí to za to. Ten život se vám to změní, na rodinu to má dopad a může to mít jako následky, s kterýma vlastně vy budete muset žít do konce života a už je jedno, jestli jste oběť nebo útočník.
My máme možnost navštívat lidi v tom vězení, ve vazbách a tak dále. Nestojí to za to. Dospělí chlapi se tam rozbrečí po 24 hodinách. Silácký řeči, zvládnu to, ustojím to. Nesmysl. Je to hrůza, děs a nestojí to za to.
Dobře se to shrnuli, násilí do společnosti, do civilizované společnosti nepatří a pokud patří, tak patří pouze a jen do ringu, tam, kde je rozhodčí. Mně napadá ještě jedna otázka s tímhletím související. Vy jste advokáti z jedné ze známých advokátních kanceláří CIKR, což je vaše kancelář. Vy mě zastupujete také, už tuším, 7 let. Zastupujete v mých právních záležitostech. Za vámi chodí lidé se svými příběhy, jak už jste tady zmínili. Mně s tím napadá jedna otázka, jak důležitý je mít dneska dobrýho právníka, který v případě takového fatálu nebo v takovéto jako nešťastné události vlastně vymůže tu spravedlnost.
To je... Vždycky je hrozně důležitý obklopovat se kvalitními lidmi. Ať už jsou to vaši přátelé, ať už jsou to lidi, kteří vám mají dodávat ty základní služby, které potřebujete, ať je to právo, účetnictví, nějaká podpora, cokoliv. Takže jako obklopit se správnými lidmi jsou nejdůležitější životní rozhodnutí. My jsme, Michale, rádi, že jste udělal to životní rozhodnutí, takže bylo předůležitý, že jste se obklopil s náma. Ale...
Jenom podotýkám, že neřešíme tvoje násilné věci, řešíme...
Samozřejmě.
Věci slušného člověka.
Ale jako, je to standard. Jako mít dobrý partnery, kdy ten partnerský vztah může přerůstat v nějaké přátelství, je prostě to nejdůležitější. Tomu se vlastně říká sociální bohatství. A z toho sociálního bohatství jenom můžete těšit, že prostě máte ten kvalitní okruh těch známých lidí, který můžete zvednout a můžete zavolat telefon. A teď to myslím jakoby v dobrém. Pokud jakoby máte advokáty nebo máte někoho jiného, o koho se můžete opřít, tak sami se myslím, musíte cítit mnohem lépe o tom, že když se dostanete do nějaké situace a potřebujete vytočit toho konkrétního doktora, je to právník, advokát, účetní, a můžete požádat o radu, co teď máte udělat, abyste minimalizovali chyby, anebo naopak se úplně těm chybám vyhnuli. Tak co může být víc?
Je to tak, já ještě jenom doplním, že líbí se mi váš osobní přístup, protože tady s Pavlem si píšeme na WhatsAppu, spolu si píšeme na Instagramu, takže tohle to hodně cením, že vlastně i ty záležitosti, které spolu řešíme, tak řešíme hodně osobně a zároveň vidím, že i řešíte ty ostatní kauzy fakt jako hodně s tím osobním přístupem.
Děkujem. Ale vztah mezi advokátem a klientem, to je vlastně blízký vztah, my víme hodně věcí, máme mlčenlivost, takže... ty lidi, myslím, že k nám mají důvěru a je to hrozně důležité.
Dobře, pojďme zpátky k Mavarovi, že Mavar byl odsouzen na těch 11 měsíců, ale on činil dál, spáchal další, řekněme, čin, a to je, že napadl muže na koupališti Petýnka, to znamená nějakým způsobem ho atakoval i spolu s dalšími muži. Předtím následoval, že ty muži spolu s Mavarem obtěžovali nějakou ženu. Nějaký muž se jí zastal a oni potom toho muže začali mlátit až tuším do bezvědomí. A vlastně za to byl Mavar potom odsouzen a ta podmínka mu byla přeměněna. A za potom šel už rovnou sedět.
Přesně tak. Jako mě osobně, jenom teď, jak jsi to shrnul, jo, tak si představte, že jste někde na koupališti. Ten člověk, který byl na konci napadnutý, tak sebral jakoukoliv odvahu a viděl sebral odvahu a viděl, jak jako někdo obtěžuje, jako jak tři kluci, který jsou určitý muskulatury, určitýho zevření, obtěžujou nějakou slečnu. A jako za mě je to hrdina. Za mě je to nedoceněný hrdina, který byl jako v tomhle světě opomenutý, protože on se bral jakoukoliv svoji odvahu a určitě on koupal ještě nebyl sám, on byl jediný, kdo z toho davu vystoupil a řekl takhle ne. Nedělejte to, stop, je to moc. A samozřejmě ta pozornost od té slečny se přesunula takhle, protože asi
tam byl cíl
pánové
prostě
to takhle mají postavený.
Tam bylo asi jedno, kdo tam je.
Jo. A vlastně jako tu pozornost otočili vedle. Takže mě hrozně líto, že v celkovém tom příběhu tenhle pán nebyl prostě nikdy doceněný, nikdy jsme neslyšeli za to díky. A já teda říkám díky za to, co jsi udělal. Protože prostě ty jsi se jediný zachoval správně a je mi líto, že nikdo nepomohl tobě na tom koupališti. Což se mělo podle mě stát. A když i půjdu dál za nějaké jako naše hranice a toho mýho vnímání, tak si prostě myslím, že v nějaké jednotě je síla. A kdyby ty lidi prostě za ním přišli a řekli, hele, tohle prostě nejde tamhle, kluci, běžte pryč, tak nikdy to nešlo. Jako. Což by naštěstí ve výsledku bylo jako to nejlepší, co se mohlo stát těm třem klukům, protože by asi Mavar neskončil ve vězení. Ale právě proto, co udělal, skončil v tom vězení. A s tím, že ta tendence, k tomu se asi dostaneme později, jak tady Pavel na začátku říkal, je stále zrůstající. Protože on je odsouzen za dva skutky, ale za další dva skutky je v tuhle chvíli minimálně vyšetřován.
V rámci tohle činu vlastně došlo při měně té podmínky a uložení vlastně nového trestu. Ty tresty budou kumulativně za sebou. Na toho Mavra se pohlíží jako speciálního recidivistu, což znamená, že se dopustil opakovaně stejného činu, stejný násilný povahy. A ten soud, řekněme, že velmi správně, s tím už neměl jako trpělivost, litování a uložil už ten nepodmínečný trest. Myslím, že ani nic jiného nebylo možné.
A je to velmi dobře, protože pojďme si to říct ještě jednou. Mavár použil násilí jednou a řekli mu, nedělej to. Pak použil násilí podruhé a oni mu řekli, my jsme tě varovali. Dostaneš trest. A pak mu i tu první podmínku přeměnil na ten trest. A mezi tím ty soudy už věděli o tom, že on už je znova vyšetřován. Takže prostě na něj koukali a vlastně, jak můžete mít pochopení a schovývavost a jak to můžete obhajovat u toho soudu, abyste řekli, že to nedorozumí. Nebo že se to prostě stalo, ale pochopte mě někdo. To prostě nejde.
Ale z těch médií zřejmě, že tenhle soud probíhal pár minut, co jsem se mohl jako dočíst, a on snad je to doznal a snad tam projevil nějakou lítost, ale jako ta lítost asi nemůže být nějak upřímně přijatá nebo míněná jako upřímná, když je to po druhý, potom po třetí, potom po čtvrtý možná. A to je jako omlouvám se, stalo se, ale někdo tomu nemůže uvěřit.
Přesně tak, pojďme si říct, jestli tohle je upřímná lítost, anebo jestli tohle je nějaké statutové prohlášení, protože jako, se to v tuhle chvíli očekává.
Před třídní učitelkou, omlouvám se, už se to nestane. Tomu nikdo nemůže už uvěřit.
Je to samozřejmě hrozný, je to vlastně jako obrovská, jako společenská tragédie, vlastně vidět nějakého dobrýho zápasníka bojovat proti normálnímu člověku. Vlastně je to, jak řekl Ondřej Novotný, posouvá to hranice úplně někam pryč. Zpátky. Pojďme k samotnému incidentu. Když se něco takového hrozného stane, je zaktivovaná policie, ta policie asi identifikuje toho útočníka a podle nějaký závažnosti ho vezme do vazby.
Není to až tak podle závažnosti. Máme tři druhy vazby. Ta první je, že by mohl pokračovat v trestné činnosti, což je případ Mavara, protože tam byl vzad do vazby, kdy věděli, že nějakým způsobem je dál vyšetřování, že páchá dál tu násilnou činnost a nedá si vlastně říct. Takže přesto, že ty soudci už věděli, OK, jsou tady další věci, ty už jsi byl odsouzený, teď máš další věc, pro kterou tady teď přede mnou stojíš, tak my si myslíme, že bys mohl dál páchat tu trestnou činnost a proto půjdeš do vazby. Druhým důvodem vazebním je, že by mohl působit na svědky a ovlivňovat to vyšetřování. že by mohl po svědci chtít, aby nějakým způsobem vypovídali v jeho prospěch. A takovým způsobem, aby to vyšetřování bylo co možná nejobjektivnější, tak pak je možnost uvalit na někoho vazební důvody. A ten poslední vazební důvod je, že by mohl utíkat před tím vyšetřováním, nebo že by se mohl skrývat. Což tady nebyl konkrétně u Mavara ten vazební důvod dán, nicméně soudy se shodly na tom, že by mohl pokračovat té trestné činnosti. Je ještě velmi důležité si říct, že s vazbou má být nakládáno maximálně opatrně. Protože v našem právním řádu je do té doby, než jste odsouzen, je nutné na vás nahlížet jako na nevinného člověka. Ale pokud jste omezen na své osobní svobodě tím, že na vás uvalena vazba, tak to znamená, že je významným způsobem zavaženo do vašich osobnostních práv. A proto s tou vazbou by mělo být nakládáno jenom opravdu výjimečně, pokud je velmi vysoká pravděpodobnost jednoho z těch tří důvodů, těch vazebních důvodů, že by mohl být naplněn. Tak jenom v těchto případech by soudy měly uvalit na trestně stíhané tu vazbu.
Já bych chtěl doplnit Štěpána, protože ono se řekne vazba, tak to je nějaký slovo, který jako pro diváky, posluchače, možná jenom slovo, ale my to vidíme zblízka. Když někdo ve vazbě, je to šílený. Přijete za ním, přijde tam, je to absolutně ponižující situace. Přijde tam v nějakých teplákách s omezenou možností hygieny. Vlastně neví, jestli sobota, neděle, ráno, večer. Je odstřižený úplně od života. Teď je tam v rámci nějaký skupiny, na kterou třeba není úplně zvyklý. A ta vazba někoho zdrtí. Máme případy, měl jsem 2-3 případy, kdy se tam někdo opravdu se snažil prostě oběsit, protože je to šílený pro někoho, kdo je slušný člověk, není zvyklý, no slušný člověk v uvozovkách, nebo jak to budeme chápat, není na to zvyklý, tak ta vazba je prostě drtivě dopadne na každého člověka, který není zvyklý na takový prostředí. Takže je to hrozný, je to šílený, nikdo to nechce zažít, proto my za každého klienta bojujeme, aby vlastně se tam nedostal a tak dále. Nemělo by se to nadužívat.
Jasný, já s tím nemám žádný zkušenosti. Ta vazba je umístěná jako normálně v klasickém jako vězení?
Ano, anebo... je to z té vězení.
Máte vazební věznice, což je určitý speciální typ věznic. Naopak se říká, že vazba je mnohem náročnější než samotný výkon trestu. Je mnohem přísnější a trávit čas ve vazbě, že je mnohem náročnější než být ve výkonu samotným. Že ty podmínky jsou tam zpřísněny.
My jako advokáti máme možnost za těma klientem přijít kdykoliv. Takže někdy jako využíváme tu možnost třeba, že tam zajdete večer po té práci, zajde večer a tak dál. Takže máme se Štěpánem řadu hovorů s klientama v té vazbě, takže víme, že je to fakt děsivý. Není to sranda, určitě ne.
Zachází se tam nějak jinak, řekněme, s lidmi, kteří jsou více nebezpeční?
Ano. Můžete mít nějaký zpřísněný režim, pokud jako by hrozilo nějaký nebezpečí. A známe to vlastně od těch klientů, kteří jsou obviněni ze zvlášť závazných trestných činů. Kdy například na eskortu běžně používají medvěda, což je takový ten pás, který si jako představujete, že jsou spoutaný ruce nohy. Místo toho by měli například třeba jenom žilízka. Takže ty zpřísněné podmínky tam ano můžou být.
Já bych chtěl ještě doplnit kolega, nebo mluvili jsme o tom druhém případu Mavara. Co já jsem jako z médií zjistil, tak Mavar má, myslím, že je celkem dobrý právní zastoupení, protože ty věci jsou na kamerách, těžko lze popírat něco. On, co jsem pochopil z těch dvou případů, on to vlastně tu vinu uznal a nějak se nebránil a ty tresty přijal. Na druhou stranu, myslím si, že mu nic jiného nezbývalo, než ten trest prostě přijmout. V rámci té taktiky, té obhajoby, myslím, že tady byla chyba vystupovat nějak proti těm poškozeným nebo prostě to popírat. Je to všechno na kamerách. myslím si, že by tomu Mavarovi by to ještě přitížilo, protože pokud se nedoznáš, tak je to nějaká přitěžující okolnost. Na druhou stranu, při tom druhém skutku, už asi nebylo cesty jiný, než mu uložit ten podmínečný trest. Mm-hmm.
S tím vším mě vlastně napadají otázky a zeptám se jedný po jedný, protože budou asi trochu složitější. Tak za prvý, když útočí profesionální zápasník na někoho, kdo zápasník není, je to zvlášť přitěžující okolnost? Asi ano.
Ano. Máme tady už judikováno, že vlastně pokud vy jste znali svého těla, jste profesionální zápasník, víte kam udeřit, víte jaký jsou slabiny, jste na to trénovaný, tak vaše tělo je zbraň. A útok se zbraní je vždycky přitěžující okolnost. Takže existuje judikatura k tomu, že pokud jste profesionální zápasník a víte, jak máte poškodit, uškodit, správně zasáhnout, tak je to přitěžující okolnost, která se má hodnotit.
Mm-hmm. Na to jsou judikáty i vrchní soud, co k tomu vyjádřil. Takže to je jednoznačný. Tohle je přitěžující okolnost. Mm-hmm.
Moje další otázka je, co když útočník není sám, ale jich víc? Což v tomhle případě zrovna bylo?
Jednoznačně přitěžující okolnost. Protože prostě ta síla je nepoměrná. Jestli byli tři na jednoho, tak jak se můžete ubránit? A ještě navíc, jako když jsou to tři zápasníci versus jako člověk, který má správně nastavený morální kompas. Mm-hmm. A který prostě jenom chtěl někomu pomoct.
Je to zvlášť zavržení hodný způsob. Jednoznačně přitěžující okolnost. Není, o čem jsme se tady bavili. Mm-hmm.
Ještě k tomhle případu mě napadá, co když on sám nebyl ještě jako profesionální zápasník, ale jeho kolega byl profesionální zápasník nebo měl nějaký skóre mezi jako, řekněme, v organizacích. To je jako další asi jako přitěžující okolnost.
Tak určitě přitěžující okolnost je, protože soud hodnotí individuálně každý skutek každého toho zúčastněného a určitě to přitěžující okolnost je. Ty se narazili jako na celkem zajímavou otázku. On byl členem nějaké organizace a tak dál. Co jsem zachytil jako vyjádření médií, ta organizace říká asi už tohle nechcem a tak dál. A napadá mě, že možná i on poškodil dobrý jméno té organizace, tak možná tam přichází v úvahu nějaký náhrady škodu či němu, pokud se bavíme v nějaký civilní rovině. Protože předpokládám, neznám konkrétní případ, možná mám zavřenou smlouvu, možná poškodil tu organizace, možná byly nasmluvané nějaké zápasy. To je určitě spojený s nějakou civilní rovinou, nikoli trestní, která může na toho konkrétního porušitele, v tomhle případě toho pána, o kterém se bavíme, a dopadnout i z nějaký civilní rovině náhrada škod, který proti němu někdo uplatní nebo neuplatní, ale možná by mohl uplatnit. Mm-hmm.
Takže on byl naposled členem organizace, tuším RFA, takže v případě, že oni musí zrušit zápasy kvůli tomu zavržení hodnému chování, takže oni mají právo na nějakou náhradu škody.
Tak velmi pravděpodobně máte ty smlouvy, nebo ty zápasy jsou pod smlouvou. A vy máte povinnost se k tomu zápasu dostavit a pokud se k němu nedostavíte, tak tam budou nějaké sankce. Ušla mzda nebo ušlý výdělek, nějaká škoda, takže to je všechno, co je potenciálně možné vymáhat.
Ale se to poruší nějaký dobrý jméno. Na tyhle ty zápasy může mít různý názory, ale myslím si, že všichni vedou v úvahu to, že se tam vede fair boy a fair boy se taky hodnotí, ale to, co Mavar udělal, určitě není fair boy. Určitě se neútočí někoho a ne ani slovně, ani jinak, ne někoho, kdo už je na zemi. Určitě se neútočí přes sile a tyhle pravidla platí ve sportu, v životě a kdekoliv jinde a myslím si, že tady byl jednoznačně porušený.
Poslední otázka, která mě k tomuhle napadá, je, jestli to je polehčující nebo přitěžující okolnost, když pachatelé nebo pachatel byli, řekněme, ve stavu třeba po alkoholu, v jiném stavu po alkoholu, jestli třeba užili nějaké látky, nebo takhle. Je to přitěžující nebo přilehčující?
Můžeme se tady bavit o tom, jak moc je ten alkohol ovlivnil. Mm-hmm. A Pokud by byli tak ovlivněni tím alkoholem tak moc a nebylo by to, že by se sami dostali pod ten vliv, že by nebyli schopni ovládat sami sebe, tak pak to může být trestný čin opilství. Nicméně v 99% případů se nebude jednat o trestný čin opilství. A vlastně na to nebude brát vůbec brát žádný zřetel. Protože vy víte, že pod tím vlivem alkoholu se třeba vaše osobnost, ta struktura té osobnosti nějak mění. Že jste víc komunikativní, nebo naopak ztrácíte nějaký zábrany, anebo naopak jste agresivní. A je to pouze váš problém, jak se s tímhle dokážete vyrovnat. A pokud víte, že ta vaše osobnost dostává třeba do té třetí, do toho třetího příkladu, že jste agresivní, nepíte. Jo? A rozhodně to nebude polehčující okolnost, to v žádném případě. A naopak se na to bude hledět jako na přetěžující okolnost, pokud vy s tím zkušenosti máte a měl byste vědět, že když se napijete, tak máte sklony k agresivitě.
Jo, já jenom přerušil se, omlouvám. Ono se totiž často říká, hele, on byl opilej, on to prostě neudělal schválně, prostě byl opilej a když je opilej, tak...
To by mělo být vymizelý, aby to byl trestný čin opilství, dvě složky. A to je ovládací a rozpoznávací schopnost. Ovládací, že nejsem schopný ovládat svý chování, a rozpoznávací, nejsem schopný rozpoznat jeho nebezpečnost. A drtivý většině tyhle schopnosti přítomné jsou, kromě nějakých extrémních jako stavů. A zároveň, pokud jsem se umyslně uvedl do tohle stavu a způsobil jsem nějaký trestný čin, tak jsem odpovědný za ten trestný čin. Z těch videí, které já jsem měl možnost shlédnout, které jsou v médiích a který Mavar sám jako uveřejnil, je zřejmý, že možná v jednom tom případě nějak mluví trošku, nebo vedou případech mluví trošku nějak rozvláčně a tak dále, ale nepochybně ví, co dělá. O tom není diskuze.
Já myslím, že tam někdy padlo, že byl pod vlivem nějakých léků. Jak se s tím dá jako pracovat? Nebo...
Nějak. Je to směšný.
To je tak nějakým způsobem, abyste se pokusili lidsky, nikoli právně, jako to nějak jako změkčit, vysvětlit, prezentovat, ale zeptám se jinak. Všichni jsme měli možnost vidět ty videa. A možná vy dáte do sestřihu těch toho dnešního pořadu. Můžete mi říct, jaký ty vléky měly vliv na jeho chování? Já prostě tam nevidím žádnou příčinou souvislost mezi tím užitím léku a mezi jeho chováním. On moc dobře ví, co dělá. Je schopen aktuálně popisovat prostě ten stav, který se děje. Je schopný reagovat. Ten člověk prostě není mimo realitu. Člověk moc dobře ví, co se děje, nebo aspoň já osobně z toho to prostě takhle čtu a takhle to vidím.
Já si netroufám hodnotit jako jeho obhajobu. Každý se může hájit, jak uzná za vhodný, a myslím, že tady ta obhajoba, pokud by se hájil tímhle způsobem, spíš mu uškodí, než ulehčí, protože možná nejsem schopný nějaký sebereflexe. Možná to je výmluva, omluva, který nikdo nemůže uvěřit, ale samozřejmě každý má právo hajit se tak, jak uzná za vhodný.
Ale ono je to těžký, že jo? Protože v jednom roce 4 různý skutky, 4 samostatní stíhání a buďme zase k sobě upřímní, to je jenom nějaká špička ledovce, která prostě se jako medializovala, která se dostala na povrch, ale jako pokud má tyhle 4 skutky, tak zatím stojí spousta dalších věcí, na které se nepřišlo, které prostě se nedostaly do širšího podvědomí a které nebyly trestně stíhaný. A tohle je jenom prostě to, co my vidíme a o čem jsme se mi dozvěděli. Takže pro tu obhajobu je to velmi těžký. A vlastně, jak to chcete vysvětlit a jako veřejně prezentovat, tady nezbývá nic jiného, než se pokusit o nějakou rozumnou dohodu vině a trestu a snažit se jako to uznat a snažit se domluvit nepodmíněný trest, což bohužel v tomto případě asi nebylo možné, protože soudům a státnímu zastupitelství tady prostě bylo jasný, že ten člověk má speciální recidivu, další věci se na něj řítí a že prostě to není člověk, který by měl být na svobodě, že je nebezpečný svým okolím.
Já se zeptám možná teďka trochu jako like. Když je někdo profesionální sportovec, nahlíží na něj soud trošičku jinak, než kdyby byl, řekněme, jako normální pracovník?
Tak kdyby byl profesionální šachista, tak v tomto případě asi to jako nehraje role. Ale samozřejmě on je profesionální bojovník. Je to přitěžující.
Myslím to teďka z jiného pohledu.
Před soudem jsme si všichni rovni. Před soudem jsme si všichni rovni, takže jako na ten váš dotaz, tak by k němu nemělo být přihlíženo jinak než někomu jinému. To, co soudy tady berou v potaz, je přitěžující okolnost v tom případě, kdy on útočí a je profesionální bojovník. Ale jinak před tím soudem bychom si všichni měli být rovni.
Já jsem to právě myslel právě z té roviny, že jakoby známá osobnost, člověk, který je vidět jako nejenom na obrazovkách, v ringu a tak dále.
To by soud vůbec nemělo zajímat a měli by k tomu přihlížet tak, jako kdyby tam stál úplně neznámý člověk, který pravidelně chodí bojovat a má bojové zkušenosti.
Tohle je teorie. A myslím si, že na ten soud to má určitě nějaký vliv. Je to mediálně sledovaný. Ten člověk sportovec nebo mediálně známá osobnost by měl sloužit jako nějaký příklad. Takže pokud je to učebnicově, komentářově, tak je to, jak říká Štěpán. Na druhou stranu, ten soud, senát, jsou to lidi, kteří vnímají nějaký životní příběhy, vnímají, kdo tam sedí a vnímají, jestli to je sledovaný nebo ne. Když je ten případ nějak sledovaný, tak samozřejmě ti soudci jsou taky pod nějakým tlakem veřejného mínění, jsou pod tlakem nějakých médií a možná to, že on je nějaký sportovec, který možná by měl být nějakým vzorem pro mladý, tak si myslím, že nějakou roli to hraje, ale podle trestního zákoníku, trestního řádu samozřejmě, že to roli nehraje.
Jasně, nemělo by to hrát žádnou roli, ale já souhlasím s Pavlem, že ten soudce jako taky může být za tu svoji práci buď pochválen nebo kritizován. A prostě když už volíte mezi nějakým tou volbou toho, jak na k tomu budete přizpůsobovat, tak možná jako zvolíte exemplární trest, abyste řekli, hele, tohle sem prostě nepatří. A kdyby to nebylo mediálně sledovaný, tak ten prostor pro tu obhajobu bude mnohem širší, aby navázala lepší vztah s tím soudcem, lepší vztah s tím státním zastupitelstvím a ten příběh mohla nějakým způsobem jinak komunikovat.
My, když volíme nějakou strategii obhajoby, tak se často koukáme na ten životní příběh, koukáme se i na to, který soudce to soudí a ten soudce vás nějak vnímá jako člověka, jako příběh, jako možná v něm vzbudíte nějaké emoce, které se skovají za rok, za dva, plus, minus. A i to je úloha obhajoby, aby nacítila toho soudce státního zástupce, aby se trefila do nějaký ty nálady a samozřejmě nějak směřovala toho klienta. Někdy to jde, někdy to nejde.
Máme tady další čin, který se stal v roce 2004 a to je, kdy on nějakým způsobem slovně napadl pracovnici fast foodu, kdy on reklamoval Coca-Colu a nějakým způsobem mu to bylo zamítnuto a on tu paní nebo slečnu slovně napadl. Soud to momentálně vyšetřuje, aspoň co víme dneska. Za prvý pojďme si k tomu něco říct a co mu za to hrozí.
Pojďme si říct, že to vyšetřuje policie. Soud to případně bude soudit.
Takže těžko my teď můžeme uvědňat z něčeho platí presumce neviny.
Tuhle chvíli my známe opět video, který zveřejnil Mavar sám na sebe. Je příjemně skutečný. Prostě...
Modus operandi pořád podobný. Utočím na slabšího, na ženskou, na někoho. Takže
a pojďme si říct, že na tom videu je jednoznačně, jak vyhrožuje prostě obsluhu toho fast foodu a jak jim vyhrožuje násilím. A ty lidi na tom záběru, alespoň tak, jak já jsem to měl možnost vidět, se určitě nemůžou cítit tak komfortně. A zase za mě tady naplněná skutková podstata trestného činu nebezpečného vyhrožování. A on říká, pusťte mě dovnitř, já vám fyzicky ublížím. Je to ukázkový příklad toho, kdy je přesně naplněná ta skutková podstata trestného činu a mně přijde jako až neuvěřitelný, jak jako je možný, že si to natáčí ještě na ten telefon. A ještě to na sebe jako zveřejní, protože jako on i druhý den ráno, když to zveřejní, tak se přece musí jako považovat jako, hele, tohle všechno v pořádku. Ten člověk musí mít tu hranici jako strašně daleko posunutou, oproti tomu, co já považuji za nějaký průměr, širší průměr, tak on je daleko úplně někde za širším průměrem.
Vůbec nechápu, tak já zveřejním to, protože se cítím jako hrdina, že jsem tady možná útočil na nějakou slečnu, která se mě bála a cítil jsem se jako vítěz, nebo chci být slavný, nebo žiju v nějaký ty bublině svý slávy a možná jsem tomu věřil. Já vůbec nechápu tuhle motivaci. Vůbec tomu nerozumím. Yep. Přece to nedává žádný smysl.
Mě by taky hrozně zajímalo, kdyby se tady se dělali jako psychologicko-psychiatrické posudky na strukturu osobnosti, co vlastně by z toho zešlo a proč byla ta vnitřní motivace k tomu dělat to, co dělám.
Je to hrozný, ale prostě nějakým způsobem to asi zapadá do toho, do té rutiny tohoto zápasníka, nebo zapadalo. Řekněme, on je teďka odsouzen za ty dva činy. Teďka se vyšetřují ještě další dva, k tomu jednomu se ještě dostaneme. Co znamená, když by to zase policie vyšetřila, teďka, když on dostane ten trest, tak to se jakoby přičte k tomu minulému trestu? A nebo se to ještě nějak jako, ještě jako zvedne nějakým způsobem?
To měla možnost si jako načíst k tomu, nemám přístup k spisům, tak si myslím, že mu budou uloženy prostě další tresty, které budou kumulativně mu uložený v rámci těch předchozích trestů. Na to je nějaká judikatura ústavního soudu, která říká, že by měl být vzato v úvahu, že už za podobný trestní čin byl jako odsouzen, takže by i při tom uložení trestů mělo být přihlídnuto k tomu, že už předchozí tresty má, zároveň musí být přihlídnuto k tomu, že on je speciální recidivista už teď vlastně ohledně těch dvou trestních činů, takže si myslím, že moje prognoza je, že mu budou uloženy další tresty. Ale ohledně těch dvou případů platí presumpce neviny, ale to, co jsem čet, je docela závažné. Jenom jestli ti do toho můžu vstoupit. Se Štěpánem jsme říkali, že ta hranice mezi velkým průšvihem a nějakým průšvihem je jako hrozně tenká. Tady se útočí prostě na lidi, vedou se údery a tak dál. Zatím možná jenom shodou dobrých náhod nedošlo zřejmě k nějakému těžšímu zranění nebo něčemu horšímu. Ale ta hranice je hrozně tenká. Možná tam byly útoky na hlavu a tak dál. Možná jsme byl kousek od nějakého většího průšvihu. Prostě pokud se tomuhle neučiní přítrž, tak to opravdu nemusí pro někoho skončit dobře.
K tomu mě napadá, když takhle někdo někomu nadává, říká, já nevím, ty něco, nemůžu tady říkat, protože by nás zablokovali na YouTube, ale řekněme nějaký takovýhle slovní spojení, je za to nějaký právní postih?
Ano. Pokud ve vás ty nadávky opravdu vyvolají odůvodněný strach o vaše zdraví nebo bezpečnost, tak je naplněna právě ta skutková podstata. Asi by nestačilo, kdybych řekl, Michal, já po tobě teď skočím a jdu ti na holou. Přesně tak. Ty se směješ, takže to v tobě neodůvodnilo tu obavu o tvoje zdraví. A vlastně tě to spíš pobavilo. A kdyby tady seděl asi Mavara a řekl ti, Michal, já ti dám na holou. Tak si pojďme říct, nedejde, že já bych se bál. A to je právě ten rozdíl v těch tom vyhrožování a v tom, kdy to může naplnit ještě tu skutkovou podstatu a může za to být někdo odsouzený.
Pokud byla jenom prostá nadávka, tak to bude přestupek, ale pokud to v tobě zbudí obavu, hele, on po mně fakt skočí, stane se mi něco ošklivýho, tak to už je trestný čin.
A pojďme to ještě přeskočit. V 3-4 případech se stalo něco strašně ošklivýho. Pouze v tom jednou nedošlo k fyzickému násilí a to proto, že ty lidi byli někde za zamčenými dveřma, na který se někdo pověsil a který se snažil dostat za každou cenu dovnitř a jenom proto, že tam byl dostatečně silný zámek, se dovnitř nedostal. Jo. To všechno vynechme. Tam prostě vždycky k tomu fyzickému násilí u Mavara došlo. Tam není v oči. A naopak, já jsem strašně rád, že soudy dávají ten signál té veřejnosti a ještě u medializovaných jako případů, že prostě takhle ne. Teď je to nějaký kultivace té naší společnosti a k komu se tyhle příběhy dostanou, tak prostě bude vědět, že a to ze dvou rovin, že buď když to udělá, tak přijde fakt ošklivý trest a je dobře prostě, že tenhle trest přijde. A nebo na druhou stranu bude vědět, že najde nějaký to zastání a byť už mu to jako ten negativní prožitek jako nic nevyrovná, tak aspoň to bude snad nějaká malá satisfakce za to, co musel prožít, že ten člověk prostě bude omezený na svý svobodě.
Navíc on tu šanci dostal prostě. On tu šanci dostal, nevyužil jí. Teď je na tom tak, jak je.
Dobře, my tady máme poslední z těch činů, je to loupež. Ale to si necháme na platformu Hero Hero. Pánové, já vám děkuju za to, že jste přišli do pořadu Suterén. Díky za to, že jste poreferovali vlastně o těch činech zápasníka Mavara. Myslím si, že to bylo jedno z nejpodrobnějších promluvení o této kauze, vůbec jako nejpodrobnější, takže vám za to děkuju.
My děkujeme za pozvání.
Moc krát děkujeme za pozvání.
A vám, milí diváci, díky za to, že jste tady na YouTube to dokoukali až sem a příště se vidíme. Ahoj.
Tak to asi ne, tohle.
Jo, to můžem to vystřihnout, anebo bylo to zajímavá přestřelka, lidi tohle to mají rádi, ale
ne, to vystřihneme.
V Praze je málo metrů čtverečních, který nejsou pod kamerama. Takže pokud si myslíte, že něco děláte v anonymitě, není to pravda.
Počkejte do Brna.
Jeďte do Brna. Jeďte metrem do Brna. Jo.
Máme a dáme loupež.
A dáme loupež.
Dáme loupež. Jo, tak jde.